Сөздері Қобанланы Халитны, мақамы Эркелланы Исмаилны, аталады аналаға.
Сізге құрман болайын, суқны жылы етесіз. Кесігіз тапқан сабиле үчін, көп жар суладан өтесіз. Ол дүния сізге жан дәтлі болсын. Аллахтан аны тілейме, жәннет ешігі сізге ашылы, дүниямда аны ізлейме. Ол таушыланы ешкенеді, орында жатқан анасы. Атына барып көлеткен еді, айырып сүйген баласы. Бұ дүнияны сөңмес жарығы, ана дейділе атына. Кечең да кече, күнің да кече, атасыз бізні өстірдің. Адам қолға қаратмай бізні, сау өміріңі өттірдің. Адам жашау қысқат дейділе, аңа бір мадар табылмаз.